Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonlik grossmeyster Nodirbek Abdusatorov Ozarbayjonda bo'lib o'tadigan Sovrin jamg'armasi 2,5 million yevrolik Jahon Kubogida ishtirok etadi. Bu haqda Xalqaro shaxmat federatsiyasi axborot xizmati xabar berdi. Manbaga ko'ra, turnir joriy yilning 30-iyulidan 24 avgustiga qadar Baku shahri mezbonligida bo'lib o'tadi. Hozirda ochiq toifadagi musobaqada erkaklardan 146, ayollardan esa 71 nafar shaxmatchining qatnashishi aniq bo'lib ulgurgan. Mazkur musobaqaning yakuniga qadar yetib kelgan Jahon Kubogining eng yaxshi 3 nafar shaxmatchisi yakuniy g'olibni aniqlash maqsadida jahon toji uchun o'zaro bellashadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Nodirbek Abdusatorov Dubay mezbonligida o'tadigan shaxmatning rapid yo'nalishidagi Tej Mahindra turnirida qatnashish haqida xabar berilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.